Ora Moldovei.
O seară bună vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Săptămâna Mondială a Dreptului de a Ști, de la declarații oficiale la situația din realitate.
Încrederea în președintele Ucrainei scade dramatic, potrivit unui sondaj de opinie, până la 19%.
În schimb, în România, majoritatea românilor, 47%, își păstrează optimismul, considerând că țara lor merge într-o direcție bună.
După tranzacția dintre Gazprom și Sibneft, statul rus devine un actor principal pe piața energetică mondială.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre posibilități de angajare.
Și rubrica Sport cu Traian Ungureanu. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară de 29 septembrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Este îngrijorătoare lipsa de profesionalism și viziune strategică atunci când autoritățile de la București se referă la perspectivele relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Este de părere senatorul PSD Cristian Diaconescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe. El a subliniat că România are nevoie de un mecanism de cooperare stabilă cu Federația Rusă, dar și să gestioneze în mod adecvat relațiile cu Moldova, care, cităm, au fost, sunt și vor rămâne speciale. În orașul Balad, cu o populație predominant șiită aflat la nord de Bagdad, exploziile aproape simultane a trei mașini capcană au ucis cel puțin 60 de oameni, mulți alții au fost răniți. Rețeaua teroristă Al-Qaeda încearcă să achiziționeze și să folosească arme de distrugere în masă în Orientul Mijlociu, a declarat generalul american John Abizaid, răspunzător de operațiunile militare din Orientul Mijlociu, adăugând că Al-Qaeda continuă să reprezinte unul din cele mai mari pericole pentru Statele Unite. În ce privește Irakul,
while Al-Qaeda does not represent
Al-Qaeda nu reprezintă cea mai mare parte a insurgenței irachiene, dar este desigur prezentă în Irak. Totodată, deși nu este principala sursă a problemelor din regiunea Waziristan, din nordul Pakistanului, Al-Qaeda îi revine cu siguranță un rol în această zonă, consideră generalul John Abizaid. Impas la consultările asupra lansării negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. La reuniunea de la Bruxelles a reprezentanților țărilor unionale, Austria a cerut din nou ca Turciei să-i se ofere în locul apartenenței la Uniune opțiunea unui statut de parteneriat. Marea Britanie, care deține actualmente președinția Uniunii Europene, a convocat consultări de urgență pentru duminică în încercarea depășirii impasului. Turcia nu va trimite o delegație la Luxemburg pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, înainte de a examina documentul referitor la poziția Uniunii Europene la tratative. Ministrul de Externe turc Abdullah Gül a avertizat fără să dea amănunte că Turcia nu va putea accepta niciodată anumite condiții. Uniunea Europeană va impune sancțiuni Uzbekistanului, inclusiv interdicția vizelor și embargo asupra livrărilor de armament. Măsura este luată ca urmare a refuzului guvernului de la Tashkent de a permite o investigație internațională în legătură cu evenimentele violente care au avut loc la Andijan în luna mai. La reuniunea de la Erevan a Consiliului Ministrilor de Interne din țările CSI, secretarul executiv al Comunității Statelor Independente, Vladimir Rușailo, a cerut extinderea eforturilor pentru combaterea criminalității în regiune, precizând: conform Comitetului de Statistică, în primele 6 luni ale anului în curs, numărul delictelor comise în țările CSI a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, a afirmat secretarul executiv al CSI și a cerut de asemenea extinderea cooperării cu Oficiul ONU pentru controlul drogurilor. Membrii Parlamentului georgian au formulat o moțiune care cere forțelor rusești de menținere a păcii să se retragă din Oseția de Sud dacă până în februarie nu se va ajunge la o reglementare pașnică. Legislativul de la Tbilisi va cere de asemenea plecarea forței de menținere a păcii din Abhazia dacă până în iulie viitor nu va face progrese. La ceremonia marcând împlinirea 64 de ani de la masacrul de la Babi Yar în Ucraina, au luat parte supraviețuitori, lideri ai comunităților evreiești și oficialități ucrainene. Președintele Iușcencu a spus că tragedia de la Babi Yar rămâne o amintire dureroasă și a promis că în Ucraina contemporană nu vor exista, cităm, violență, antisemitism, xenofobie și ostilitate internațională.
Mulțumesc, Edelina Stoian. În ajunul întâlnirii a 8-a a Comitetului de Cooperare Parlamentară Moldova-Uniunea Europeană de săptămâna viitoare, Marianne Mico, șefa delegației Parlamentului European, a făcut următoarea declarație din partea delegației pe care o conduce, cităm.
Apreciez mult decizia Uniunii Europene de a trimite o misiune de monitorizare a frontierei dintre regiunea separatistă transnistreană și Ucraina. Acest pas reprezintă un progres important în ceea ce privește implicarea Uniunii Europene în identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean. Parlamentul European, iar în particular Delegația pentru Relații cu Moldova, cheamă de mult la astfel de angajamente din partea Uniunii Europene într-o țară în care se află aproape de hotarele ei.
Cităm în continuare, regimul separatist de la Tiraspol a dominat prea mult timp asupra unui focar de instabilitate și a fost și este un rai pentru contrabandiști și traficanții de arme. Prezența a 50 de observatori din partea Uniunii Europene la hotar va clădi drumul pentru noi și mai profunde angajamente ale Uniunii Europene. Existența acestui regim ilegal nu trebuie să mai fie tolerată într-o țară care va fi vecină a Uniunii după aderarea României în 2007. Organizarea misiunii este o veste bună și pentru Ucraina, care tinde să adere la Organizația Mondială a Comerțului. Eu salut invitația primită de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să participe în negocierile în format pentalateral, decizie luată la consultările de la Odessa din 27 septembrie 2005.
În concluzie, continuă Marianne Mico, sper că Uniunea Europeană își va lărgi politica și se va implica mai activ pentru asigurarea unui viitor prosper pentru partenerul său din Europa de Sud-Est. Am încheiat citatul.
Președintele Vladimir Voronin, în discuțiile pe care le-a avut ieri cu președintele lituanian Valdas Adamkus, i-a propus și acestuia să se implice în rezolvarea crizei transnistrene. O propunere despre care nu se poate spune că ar putea avea și o componentă practică în afară de una diplomatică. Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cum vede acest turneu baltic al președintelui moldovean.
Scopul diplomatic al acestui turneu s-ar rezuma la nevoie de a împrumuta, în primul rând, din experiența țărilor baltice de integrare europeană. După cum observăm, problema retragerii armatei ruse din teritoriul național al Republicii Moldova a figurat pe agenda tuturor întâlnirilor și la Kiev și la Iași și, iată, se discută și cu președinții statelor baltice.
Unii analiști spun că președintele Voronin, de fapt, a ales această destinație după ce Uniunea Europeană i-a delegat pe baltici să fie consilierii Chișinăului.
Sigur, statele baltice sunt primele țări care au aparținut cândva de spațiul sovietic și care s-au integrat atât în structurile euroatlantice cât și în Uniunea Europeană. Chișinăul are nevoie de a cunoaște îndeaproape experiența pe care au acumulat-o aceste trei state baltice și de sprijinul politic, diplomatic, economic al acestor țări pentru a scurta din drumul pe care trebuie să-l urmeze Republica Moldova pentru a accede în aceste structuri.
Câțiva emisari din Republicile Baltice au și făcut deja primele tatonări ca să se convingă ce anume ar trebui să învețe Chișinăul de la Baltici.
Principialitate, voință politică, consecvență.
Există deja semnale că la Moscova acest periplu nu a fost salutat.
Diplomația rusă ar putea să interpreteze acest turneu diplomatic al președintelui Voronin drept o sfidare la adresa Rusiei, dar președintele Republicii Moldova acționează în strictă conformitate cu interesele naționale ale statului. Republica Moldova a urmat prea mult timp drumul spre Moscova, a neglijat spațiul dintre Marea Neagră și Marea Baltică, a fost lipsă la jocurile care se făceau în acest spațiu și iată că prin acest turneu probabil că diplomația de la Chișinău încearcă să recupereze această lipsă de implicare. Astăzi autoritățile Republicii Moldova se pare că au înțeles că nu trebuie de neglijat nicio ofertă din afară pentru că accederea în structurile europene și euroatlantice este un obiectiv dificil și trebuie să se profite de orice disponibilitate de susținere din partea oricăror state membre sau pe care de a deveni membri în Uniunea Europeană sau în structurile euroatlantice.
De ce baltici și nu polonezii, nu cehii?
În primul rând pentru că baltici cunosc mult mai bine situația din spațiul post-sovietic. În al doilea rând pentru că baltici au această disponibilitate de a susține și a încuraja parcursul european al Republicii Moldova.
S-ar putea presupune că tocmai balticii nu o să-i menajeze atunci când o să vadă carențele administrării.
Balticii care s-au făcut respectați în Europa pentru rigurozitatea lor nordică vor trebui să arate autorităților de la Chișinău cum să realizeze pas cu pas agenda integrării europene fără menajamente, Numai prin această atitudine, Republica Moldova își poate valorifica șansa de a se integra în structurile europene.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Tot în termeni diplomatici a vorbit astăzi la Chișinău și principele Radu de Hohenzollern-Veringen, soțul alteței sale regale, principesa moștenitoare Margareta a României. În cadrul vizitei de 4 zile în Republica Moldova, principele Radu s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, cu premierul Vasile Tarlev, cu ministrul apărării Valeriu Pleșca și cu șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Ion Coropcean.
Totodată, principele Radu a ținut prelegeri la Universitatea de Stat din Chișinău și la Universitatea de Stat Alecu-Ruso din municipiul Bălți. A vizitat orașele Soroca și Bălți, unde a avut întrevederi și cu autoritățile locale.
Principele Radu este din septembrie 2002 reprezentant special al Guvernului României. De asemenea, îndeplinește funcția de consilier al regelui Mihai. O relatare de la Alina Grâu.
Republica Moldova este o țară cu vocație europeană în dimensiunea ei geografică, istorică și culturală, susține principele Radu de Hohenzollern-Wellingen. Faptul că ea este mai puțin cunoscută în Europa se datorează în principal incapacității clasei politice de a-și face simțită prezența pe plan internațional.
Lipsa de percepție asupra țării dumneavoastră nu se datorează unei potrivnicii a cuiva, ci pentru simplul fapt că Republica Moldova nu este prezentă în acele locuri din lume importante cu mesaje în fiecare zi în care să vorbească despre sine, să-și pledeze cauza.
Principele Radu s-a arătat surprins să găsească în Republica Moldova o realitate cu totul diferită de cea descrisă de statisticile oficiale care plasează Republica Moldova printre cele mai sărace state din Europa.
Țara dumneavoastră beneficiază de o imagine mult mai rea decât este realitatea Republicii Moldova. Eu am citit documente care vorbesc despre o maximă sărăcie, despre o poziție de ultime locuri în domeniul bunăstării din Europa și în schimb am văzut un oraș plin de viață, frumos, curat, plin de verdeață, plin de vitalitate, plin de energie, de frumusețe. Mă bucură faptul că e așa și mă întristează faptul că nu asta este ceea ce se știe despre el sau despre întreaga țară la nivel european.
Întrebat cum apreciază situația presiei de limbă română de la Chișinău, principele Radu a spus:
inadmisibil de insuficient. Și aș începe cu critica noastră, nu a dumneavoastră. Când am dat colaboratorii mei, au dat telefon la TVR Iași și li s-a răspuns senin că TVR Iași nu are corespondent la Chișinău, mai așteptați că am pe alții întâi să-i critic înaintea dumneavoastră. Cum e posibil așa ceva?
Principele Radu susține că în România există o dorință mare de a acorda Republicii Moldova susținere în procesul de integrare europeană. România, ca stat care a acumulat deja o anumită experiență în domeniul integrării europene, poate oferi consultanța și expertiza sa.
Ceea ce aș putea eu să fac, aș putea să încerc să aducem o serie de instrumente pe care le-am adus și la noi. Am acceptat să acord în altul patronaj Camerei de Comerț Româno-Britanice și mi se pare aproape de bun simț geografic să extind către est această colaborare, atâta vreme cât Republica Moldova nu poate de sine stătător să prezinte atâta interes pentru un oraș ca Londra. Sunt și alte modalități. Există un institut de management al ospitalității care dezvoltă serviciile în România. Acest lucru ar putea și el să se extindă aici sau să ia studenți în formare la București, pentru că unul din marile aturi pe care le aveți aici este ospitalitatea. Este faptul că există ce oferi și există și bucuria de a oferi.
Principele Radu a menționat că va transmite la București solicitarea de colaborare pragmatică pe care a desprins-o din întrevederile cu oficialitățile de la Chișinău, dar și dorința oamenilor de rând de a evita introducerea unui regim de vize cu România. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Pe calea către Uniunea Europeană și pe calea către democrație, Moldova mai are multe de făcut, avertizează experțional și nu de puține ori este adusă în discuție nevoia de transparență a instituțiilor publice, de libertatea presei și de independența ei, diminuarea corupției și independența justiției. Este un mesaj înțeles și de Partidul Comuniștilor, care a declarat prin liderul său că direcția politică a Moldovei este cea euroatlantică. Recent, președintele Parlamentului, Marian Lupu, a menționat în cadrul unei conferințe desfășurată în săptămâna dreptului de a ști, când Republica Moldova, climatul general informațional s-a modificat substanțial spre bine, dar că deocamdată nu se poate vorbi că problemele majore au fost eliminate.
Eu cred că, în mod normal, principiul de bază este că puterea nu are ce ascunde de cetățenii săi. Dimpotrivă, Noi înțelegem prea bine că dacă oamenii vor fi bine informați, ei vor participa mult mai activ la procesul de dezbatere a diferitelor subiecte importante pentru viața politică, socială, economică a țării și vor participa într-un mod mult mai conștient la implementarea și executarea acestora, ceea ce va conduce în final la îmbunătățirea stării generale de lucruri în țară.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a adăugat și că mai există încă multe bariere birocratice care trebuie depășite. Aceste bariere, potrivit lui Lupu, țin de atitudinea subiectivă a unor funcționari care își ignorează sarcinile. Lupu a subliniat că punerea în aplicare a legii privind accesul la informații este legată și de maturizarea societății. Vitalie Dogaru a fost astăzi simplu cetățean și nu reporter la Radio Europa Liberă și el a sunat la mai multe instituții ale statului și le-a solicitat anumite informații de interes public. Veți asculta ce răspunsuri a primit.
Am pornit căutările cu site-ul Parlamentului, unde am încercat să aflu ce salariu are un deputat, dar nu am găsit răspuns la această întrebare. De aceea am sunat la singurul număr de telefon prezent pe pagina oficială a legislativului.
Suntem Centrul Informațional Analitic al Parlamentului, nu dispunem de așa o informație.
De aici am fost îndreptat spre vicedirectorul general al aparatului Parlamentului. Iată cum a reacționat secretara acestuia când a aflat că sunt un simplu cetățean.
Deci spune și întrebarea linii generale.
Eu vreau să știu ce salariu are un deputat.
Acum și un moment o să încerc dacă este legătură. Un moment, vă rog. Alo?
Da.
Nu-mi răspunde, reveni ceva mai târziu.
Am căutat să găsesc un răspuns la întrebarea mea la un consilier al președintelui Parlamentului. M-am prezentat, așa cum și sunt, un simplu cetățean. Cum aș putea să aflu care este salariul unui deputat?
Nu vă supărați la reacția mea. Într-adevăr, sunt consilierul președintelui Parlamentului. Nici eu nu știu care este salariul deputatului și unde este publicat, sincer să vă spun.
Conform legii cu privire la accesul la informații, ar trebui să fie...
Bine, și eu nu am nevoie de informația asta. Eu personal nu mă interesează. Din ce motiv aș merge la președintele Parlamentului să-l întreb?
Pentru ca să asigurați transparența.
De acord, poate și-ar trebui.
Consilierul speakerului mi-a dat asigurări că în timpul apropiat va fi reînnoit site-ul legislativului și acolo va fi publicată și informația pe care o solicit. Deocamdată, a spus consilierul, problema ține de o decizie a întregului corp parlamentar, care la moment are de rezolvat alte chestiuni mai importante. Guvernul și-a lansat acum o lună site-ul său oficial pe internet. Pe prima pagină, mai multe fotografii cu premierul, link-uri spre diferite ministere și programe guvernamentale, dar niciun număr de telefon. Legătura cu executivul poate fi realizată printr-o scrisoare pe care o poți trimite primului ministru. Am vrut să știu câți bani va primi anul viitor sistemul de învățământ conform proiectului de lege a bugetului de stat. Din anticamera Ministerului Educației am fost rugat să sun la Direcția Generală Economico-Financiară.
Proiectul de buget este publicat în internet, site-ul Ministerului Finanțelor.
Spre deosebire de site-ul Ministerului Educației, care oferă informații diverse, adrese și numere de telefon, site-ul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor are doar 3 știri publicate acum o lună, în rest nimic. Telefonul anticamerei l-am aflat de la Serviciul Informații. Am vrut să știu câți bani s-au oferit pentru repararea drumurilor din raionul Cahul.
Da, dumneavoastră, ce, sunteți... Trebuie să vă dăm darea de seamă sau cum doriți?
Eu sunt un plătitor de impozite și vreau să știu că la noi în sat de mult nu s-au mai reparat drumurile și vreau să știu de ce.
Trebuie să vorbiți cu administrația de stat a drumurilor și vă dau telefonul.
Da, chiar bună.
Da.
Bună
da.
Ziua.
Da, bună.
Gospodăria drumurilor de la minister? Nu vă spărați mie, îmi spune Vitalie Dogaru, sunt de la Cahul. Vreau să știu dacă au fost cumva preconizați bani pentru reparația drumurilor din raionul Cahul.
Da, care drumurile?
Spre sud încolo, spre Giurgiulești.
Da, și sunt acolo gropi?
Sunt foarte multe.
Da. Dar ce spune domnul director S.A. drumul Cahul?
Nu este cum era înainte pe timpul Uniunii Sovietice, era preconizat de pildă 200.000 de rubli și venea, nu ne dă nimeni nicio capecă. Noi am aruncat o lopată cu asfalt. Vine inspectorul, s-a uitat că i-a aruncat, a ne-a scălit, las la Chișinău încă o dată, Miscălit, și am primit banii peste 2-3 luni.
La celălalt capăt al telefonului este directorul Centrului Acces Info și unul din autorii legii privind accesul la informații, domnul Vasile Spinei. Domnule Spinei, cât de transparente sunt aceste instituții pe care le-am solicitat astăzi să-mi ofere informații?
Din start se încalcă legea privind accesul la informații chiar și după 5 ani de zile. Fiecare minister, cu atât mai mult parlament, guvern, trebuie să aibă o persoană sau două sau trei să asigure asistența și sprijin necesar solicitanților pentru căutare și identificarea informațiilor. Doilea, o cerere de acces poate fi prezentată oricărei autorități publice care este în posesia documentului. Se admite cererea verbală, conform legii, în cazul în care este posibil răspunsul pozitiv cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare informației. În cazul în care furnizorul intenționează să refuze accesul la informația solicitată, el va informa solicitanul despre aceasta și despre posibilitatea de pune unei cereri scrise. Deci, la prima etapă trebuie să vă spună, nu vă putem prin telefon, nu avem datele disponibile, veniți mâine, depuneți cerere și nemijlocit vă dăm răspunsul respectiv. Principiul de bază al legii noastre spune că autoritatea publică este în serviciul public și de aceea trebuie să facă tot posibil pentru a satisface cereri de acces la informație.
A fost directorul Centrului Acces Info Vasile Spinei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ieri, cu prilejul Zilei Mondiale a Dreptului de a Ști, în România, Centrul de Resurse Juridice și Institutul pentru Politici Publice au solicitat guvernului și clasei politice să corecteze deficiențele privind liberul acces la informațiile publice și participarea cetățenilor la luarea deciziilor. În opinia semnatarilor solicitării, managementul informațiilor publice, în special a celor de amploare și privind teme de corupție, politică și administrarea banilor publici, atât la nivelul instituțiilor și autorităților locale, cât și centrale, rămâne deficitar. Am întrebat-o pe Cătălina Rădulescu, expert la Centrul de Resurse Juridice, dacă în România se poate descoperi dacă e conflicte de interese, atât la nivel local, cât și central.
În acest moment nu putem afla dacă există conflicte de interese, datorită faptului că în declarația de interese nu sunt incluse informații referitoare la interesele, activitățile pe care le au rudele apropiate ale demnitarilor sau aleșilor locali. Prin rude apropiate, conform legii, înțelegându-se rude de gradul întâi sau soțul soția. Legea care reglementează este legea 161 din 2003. În formularul pentru declarația de interese însă nu s-au inclus astfel de informații și ca urmare este imposibil să aflăm cum și când există conflict de interese. Instanțele din România au refuzat să oblige demnitarii la comunicarea unor astfel de informații conform legii informațiilor publice, motivând că acestea sunt date personale protejate de legea specifică a datelor personale. Într-un caz care a fost început de Centrul de Resurse Juridice și care a fost condus de mine în instanță, având ca temei o altă, chiar legea 161, instanța a obligat Guvernul României să furnizeze astfel de date referitoare la fostul secretar general al Guvernului, domnul Eugen Bejinariu.
Am mai întrebat-o pe experta de la București dacă în România, într-o țară candidată la Uniunea Europeană și în curs de aderare, dacă un cetățean poate să găsească singur răspuns la întrebări de interes public, mai ales pe plan local.
Cred că ar fi absolut imposibil, pentru că de regulă simplilor cetățeni li se refuză informații mult mai simple decât atât și chiar societății civile, chiar organizațiilor societății civile. Cu situații excepționale, însă acestea sunt din păcate situații excepționale. Regula generală e că accesul la informații este deficitar, așa cum am spus.
Cătălina Rădulescu, expert la Centrul de Resurse Juridice de la București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale ediției.
Președintele Republicii Moldova își continuă turneul diplomatic în țările Baltice și a anunțat la Vilnius că Moldova va deschide o ambasadă în Lituania, iar astăzi Voronin s-a aflat la Tallinn, în Estonia.
Pe plan internațional, președintele Ucrainei Victor Iușcenco pierde în sondajele de opinie. Rusia câștigă putere internațională în domeniul energetic și Națiunile Unite consideră că investițiile străine cresc în țările candidate la Uniunea Europeană. În Ucraina învecinată, un recent sondaj de opinie arată că președintele Victor Iușcenco este creditat doar cu 19% din încrederea electoratului. Acest rezultat se datorează, cred experții, recentei crize politice, sondate cu demiterea premierului Iulia Timoșenko. Valeriu Cațăr relatează.
Rezultatele sondajelor de opinie publică din Ucraina arată astăzi asemănător cu cele realizate pe vremea președintelui Leonid Kuchma, susține Irina Becheșina, conducător științific al Fundației Inițiative Democratice de la Kiev, sub egida căreia a fost realizat ultimul studiu sociologic. Atunci când doi lei se bat, prada o pot împărți și alte fiare, a declarat astăzi Becheșina, citată de presa ucraineană, comentând criza politică din Ucraina și efectul acesteia asupra opiniei publice din țara vecină. Tensiunea nivelului de încredere în persoana lui Vladimir Litvin, în detrimentul președintelui Iușcenco și chiar și a fostului său camarad, pe care acesta l-a demis recent din funcția de premier, Iulia Timoșenko, se explică prin linia politică moderată și delicată, pe care speakerul legislativului ucrainean a știut să se mențină pe parcursul crizei de la Kiev, susține Vadim Karasiov, directorul Institutului de Strategii Globale. Este prima reacție la scandalurile care au zguduit puterea, a declarat Karasiov, publicat electronice ucrainene fraza, precizând totuși că, în opinia sa, este vorba mai degrabă de niște oscilații temporare a dispozițiilor ce domină opinia publică ucraineană, decât despre o tendință de durată. Am întrebat-o pe Natalia Belitzer, de la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik, de la Kiev, care este totuși motivul diminuării încrederii în președintele Victor Iușcenko.
În ceea ce privește ratingul personal al lui Iușcenko, este foarte clar. Demiterea unei figuri atât de carismatice și talentate ca Iulia Timoșenko, care este privită ca victimă, având mai ales în vedere că mai mulți dintre miniștrii săi și-au păstrat funcțiile, a dezechilibrat balanța dintre cei doi lideri ucraineni. Acest fapt nu putea să nu ridice ratingul Iuliei Timoșenko, în detrimentul președintelui Iușcenko.
În același timp, Natalia Belitzer nu crede că scandalul de corupție în jurul fostului șef al Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Petro Poroșenko, considerat a fi unul dintre apropiații lui Iușcenko, scandal care a luat amploare nu fără contribuția unei organizații non-guvernamentale de la Chișinău, ar fi influențat negativ nivelul de încredere în președintele ucrainean.
Mai degrabă invers, demiterea lui Poroșenko ar fi putut teoretic să ridice ratingul lui Iușcenko. Poroșenko este privit ca o figură destul de odioasă, lucru confirmat și de sondajele de opinie. Așa că rolul conferinței de presă convocate de Boris Azarov, liderul organizației Pro-Europa, nu poate fi calificat ca determinant. Intriga o face însă faptul că Procuratura Generală a Ucrainei a cerut Procuraturii Generale de la Chișinău materialele privind acțiunile mai puțin legale ale domnului Poroșenko, în particular privind trei întreprinderi moldovenești. De reacția părții moldovenești depinde acum, într-adevăr, rezultatul cercetării penale pornite împotriva fostului secretar de stat Poroșenko.
Natalia Belitzer nu crede de asemenea că fluctuațiile de popularitate ale președintelui Iușcenko amenință în vreun fel cursul politic pe care și l-a ales Ucraina ca urmare a victoriei Revoluției Portocalii.
Este vorba despre o subestimare tradițională a celor care au făcut această revoluție. Ea a fost făcută nu de politicieni, nu de lideri, ci într-adevăr de popor. El nu este deloc dispus să renunțe la idealurile sale, ci dimpotrivă să le apere cu mai multă fermitate decât înainte, fără importanță ce coaliție guvernamentală va fi formată sau rezultatul alegerilor legislative.
A fost Natalia Belitzer de la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Compania de stat rusească Gazprom a semnat ieri un contract în valoare de peste 13 miliarde de dolari pentru preluarea pachetului majoritar al companiei Sibneft, compania al cărui acționar principal a fost Roman Abramovici.
Urmarea acestei afaceri, Gazprom va cumpăra de la Milhouse Capital, o companie de investiții controlată de Roman Abramovici, 72,7% din acțiunile de la Sibneft, care, la oaltă, cu cele 3% pe care le mai avea, va aduce Gazpromului controlul asupra 75,7% din acțiunile acestei companii. Eric Klaus, strateg la Casa de Investiții de la Moscova, Sovlink, vede această tranzacție ca pe un premiu de consolare pentru Gazprom. Pentru Gazprom, afacerea înseamnă apariția pe piața globală energetică. Gazprom a vrut să cumpere Rosneft sau să fuzioneze cu Rosneft, dar asta nu s-a întâmplat, așa că